Nuija kopahti pöytään ja se tarkoittaa sitä, että Toivon tuomiokapituli käynnistyy tästä. Perjantai-istunto ja täällä on paikalla kaksi jumaluusoppinutta asessoria. Hannu Majamäki kirkkohallituksesta, terve.
Terve.
Ja Oinosen Ulla myöskin kirkkohallituksesta, tervehdys.
Moi.
Niin, te olette molemmat Hengellinen elämä verkossa -hankkeesta, joka on ollut semmoinen aihe, joka on leijunut todella monessa tiedotteessa ja kirkollisessa elimessä, ja siitä on puhuttu aina vuodesta 2007 alkaen. Ja sinähän olet hankepäällikkönä ja Ulla projektisihteerinä. Olisi ihan kiva tietää, koska tämä on semmoinen hanke, joka aika monen suussa kuitenkin viipyy. Että Hannu, mitkä on tämän projektin taustat? Milloin tämä saa oikein alkunsa ja miten?
No, se sai alkunsa oikeastaan siinä vaiheessa, kun nuoret aikuiset pääsivät Rooman kirkosta. Ne oli tavallaan alettiin miettimään, että mikä tämä juttu, että missä on meidän nämä 30-vuotiaat ihmiset. Ja silloin yhtäkkiä niin kun tuli sellainen valaistus, että yksi paikka, jossa nämä ihmiset on verkko. Eli niin kun siellä se joukko on aika pitkälle niin kun ohentanut muiden viestintävälineiden käyttöä, eikä tule kyllä sinne seurakunnan tiloihinkaan, mutta käyttää äärimmäisen monipuolisesti verkkoa. Ja siitä sitten tilanne on kehittynyt siihen, että melkeinpä koko kansa tällä hetkellä käyttää äärimmäisen monipuolisesti verkkoa.
Eli tämä on siis 2000-luvun projekti tietyllä tavalla.
Tämä on tietyllä tavalla juuri tätä vuosituhannen niin kuin 2000-luvun alun ydintä.
Kyllä. Ja jollain tavalla on puhuttu koko ajan siitä, että tämä on strategisesti ollut myös kirkon kärkihankkeita näihin päiviin asti. Ja nyt puhutaan sitten, että miten se asia ikään kuin aktivoituu ja lisääntyy seurakuntien tasolla. Mutta Hannu, jos mennään vielä sinne lähtökohtatasolle, niin minkälaista palautetta saitte silloin, kun panitte tätä hanketta pystyyn?
Osittain palautu oli hirveän innostunut. Tai olisi niin kuin ottanut tulpan pois jostakin paineistetusta astiasta. Siitä rupesi tulemaan ideoita ja ihmisiä ja niin kuin tämmöisiä ehdotuksia ja valtavasti myös semmoista tekemisen painetta. Tässä on asioita, jotka olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten, että painakaa täysillä. Sitten tuli tietenkin myös niin kuin paljon kritiikkiä siitä, että verkko on täysin turha keksintö. Nähtiin, että se on jopa tavallaan vähän demoninen paikka.
Okei. Okay.
Ja sitten myöskin aika paljon on tullut koko ajan siitä keskustelua, että onko verkossa niin kuin ihmisen aito kohtaaminen mahdollista vai ei. Mutta mun mielestä niin kuin tämä enää vuosikymmenen on opettanut, että verkossa se on erittäin mahdollista ja jopa todennäköistä.
Kun mä aloitin opiskelut vuonna 1994 teologisessa tiedekunnassa, niin vaikka on nyt 37-vuotias keski-ikäinen mies, niin mä muistan, että mä en ensimmäisenä vuonna halunnut sähköpostia ollenkaan, kun mä en halunnut kuormittaa muistiani. Ja otin sen vasta 2 vuotta myöhemmin. Se kuva, että siis myös nuoremmalla sukupolvella on ollut joskus niin kuin hankaluuksia sen kanssa, että ikään kuin toimintaympäristö muuttuu. Yksi semmoinen iso ikään kuin strateginen muutos, mikä näiden vuosien aikana on tullut, on tämä, että kun aikaisemmin puhuttiin nimenomaan välineestä, ja nyt pyritään puhumaan siitä, että verkko on aito toimintaympäristö. Onko se, Hannu, aito toimintaympäristö?
Ja silloin, kun me aloitettiin tätä hanketta, niin puhuttiin interaktiivisten palveluiden kehittämisestä, koska kukaan ei ollut kuullutkaan sanaa sosiaalinen media, joka sekin on siis sanahirviö. Mutta näiden vuosien aikaan nähty, että verkko on niin kuin äärimmäisen sosiaalinen paikka, jossa niin kuin ihminen itse luo sen ympäristön, missä on. Et ihminen itse valitsee ne kaverit, jotka tuottaa sisältöä siihen omaan verkkoon, ja niin kuin ihminen itse pääsee niin kuin tuottamaan sitä sisältöä. Ja tämä on niin kuin nyt sillä tavalla todella radikaalisti uusi tilanne, jossa esimerkiksi kirkko joutuu ajattelemaan sen, että ei voida sanoa, kirkko ei voi mennä sanomaan, että minulla on totuus, koska se totuus on siinä ihmisjoukossa, joka siellä on.
Mielenkiintoista. No, Ulla, sä oot jossain vaiheessa hypännyt sitten kelkkaan silloin, kun Hevi-hanke oli jo pystyssä. Missä vaiheessa sä tulit ja mikä sun tehtävä on tässä matkan varrella ollut?
No, tulin 2009 kesällä mukaan ja oikeastaan mun tehtävä on ollut niin kuin olla tässä niin kuin kaikessa tukena. Auttaa meidän hankkeen työntekijöitä tekemään, mitä heidän töihinsä kuuluu, ja auttaa Hannua myös, että meillä on aika kokonaisvaltaista, ollaan koko valtakunnan työntekijöiden kanssa tekemisissä, niin tässä tukemassa mukana.
Miten sulla kävi silloin, kun sä aloitit opiskelut, niin oliko sulla silloin jo sähköpostia, ymmärsitkö sä, mitä tarkoittaa sosiaalinen media?
No, sähköpostia mulla vielä ei ollut, mutta mun kaveri oli muuttanut Brysseliin, niin mä menin tietokoneluokkaan ja mä tiesin, että on olemassa sähköpostia, ja mä perustin sitten itse, että kyllä se oli niinku ihan semmoinen ehdoton, että halusin pitää yhteyttä kaveriin.
Okei, se oli sinne miss60@hotmail.com vai se ensimmäinen osoite.
No, ihan omalla nimellä.
Ihan omalla nimellä, hyvä.
Siis sieltä huolimatta, että mä olen joukon vanhin, karmajat 49. Mun opiskeluaika oli aika jännästi verkko pro.
Okei.
Mä satuin vahingossa sellaisiin piireihin, että mulla oli ensimmäinen kotimodemi vuonna 1987.
Hyvänä aika.
Ja sitten mä muistan, kun mä olin silloin töissä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa, joka oli niin kuin erittäin pro, sen takia varmaan olikin, niin me järjestettiin isot juhlat, kun avattiin sadas www-sivusto maailmassa.
Ihan totta.
Kyllä.
Sadas www-sivusto maailmassa.
Joo.
Aika hyvä. Mä otan kiinni tuosta, mitä Hannu sanoi äsken, kun puhuttiin tästä, että kirkko ei voi tarjota siis yhtä totuutta. Totuus on ihmisjoukossa. Toi kuulostaa käänteen tekevältä, mutta Ulla, onko siinä vaaransa, että me kadotetaan kirkon ydinsanoma ja oppi?
No, tämä oli aika vaikea kysymys, mutta mä en usko, että sitä voidaan kadottaa, että jos kirkko on niin kuin ihmisiä varten, niin miten voi ihmiset sen kadottaa?
Mm. Mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska siis kirkko on jollain tavalla joutunut nyt siis ihan kirjaimellisesti tulemaan saarnatuolista alas ja hyväksymään sen. Itse mulla verkkotyössä, jota mä en ole hirveästi tehnyt, mutta jonkin verran, ollut vaikeaa hyväksyä se, että mä en saa sanoa viimeistä sanaa. Mun täytyy hyväksyä, että ihmiset tulee kesken ja lähtee kesken. Ja mitä siinä välillä tapahtuu? Hannu, mitä siinä pitäisi tapahtua?
Joo, siis meillä ei ole sattumalta Suomi 24, tämä kirkon iso palvelu nimeltään Kirkko kuulolla. Vaan se on erittäin harkitun ajattelun tulos. Eli mä näen, että tavallaan kirkon tehtävä verkossa on ensisijaisesti kuunnella ja kuulla. Ja viestiä ihmiselle, että ihmistä kuullaan. Ja vasta toissijaisesti sitten niin kuin, sanoa saarnalta tai edes tavallaan jotenkin tukea muuten kuin sillä, että on läsnä siinä ihmisen kanssa. Siis todella monella ihmisellä on aivan niin kuin valtava raju eksistentiaalinen kokemus, että joku oikeasti kuulee.
Niin kuin Eero Huovinen, emerituspiispa Helsingissä, on sanonut, että papilla on kuitenkin ihan samalla kuin muillakin ihmisillä, niin kaksi korvaa ja yksi suu. Ja siinä suhteessa pitäisi asioiden mennä. Tapahtuuko Ulla tänä päivänä tätä kuulemista todella siellä verkkotyöskentelyssä? Onko kirkko ominut tämän uuden roolinsa hyvin? Miten arvioit?
Kyllä, mun mielestä, että esimerkiksi chatissa on aiheita ikään kuin kaiken maailman, on omia henkilökohtaisia suruja ja sitten on paljon semmoisia jotain pettymyksiä kirkkoa kohtaan, josta ei ole ikinä voinut missään puhua, niin erilaisilla palstoilla tai näissä yksityisissä chateissa voi sanoa ja se ei jää niin kuin viimeiseksi kokemukseksi kirkosta, että kyllä näitä on ollut hyviä kohtaamisia.
No, Hannu, sä oot ollut alusta asti mukana. Minkälaisia pettymyksiä kirkosta ihmiset vuodattaa? Kerro muutama esimerkki.
No, ensinnäkin on aivan järkyttävää se, että kuinka iso asia monelle ihmiselle on se, että yhtäkkiä huomaa, että on niin kuin tekemisissä papin kanssa, puhuu papille. Se on jo semmoinen, että, niin kuin, että voi hyvät ihmiset.
onko pappi enemmänkin siinä tapauksessa jonkinlainen tähti vai vierailija vai onko hän jotenkin joku ulkoavaruuden? Miten sä arvioit papin rooli?
On niin kuin hyvin ylhäällä ja on tullut siinä hetkessä alas sieltä, astunut alas sieltä ylhäältä.
Lähes viereen. Kristusmaisesti.
Lähes kristusmaisesti astui alas viereeni. Tämä on ilman muuta. Totta kai on siis meillä vaikeuksia niin kuin pysyä kuulolla. Sanomisen tarve on myöskin iso ja valtava. Ja välillä se sanominen on ihan välttämätöntä ja välillä on myöskin moderointi välttämätöntä, että ei niin kuin mitä tahansa voida kestää. Meilläkin on rajat, mitä kuullaan tai kuunnellaan. Varsinkin jos se, niin kuin se sanominen on sellaista, että se rumuttuu jankkaavaksi tai se muuttuu myös jotain muita keskustelijoita herjaavaksi, niin sehän on ihan mahdotonta siis niin kuin sellaista pitää. Ja myöskin Suomen laki niin kuin säätelee tietyt rajat tässä kuulemisessa.
Puhutaan kohta moderoinnista lisää, mutta kerrohan on muutama esimerkki siis siitä, että mitkä on niitä perusasioita, mihin törmää, mitä kirkko on ikään kuin tehnyt loukatakseen ihmisiä?
On pettymyksiä rippikoulusta tai toimituksesta.
Okei. Okay.
Niistä tulee hyvin rajoja.
Eli ne, missä on myöskin kirkon vahvuudet.
Missä on kirkon vahvuudet. Jos siellä niin kuin kirkko töpeksii, niin siitä jää sellainen niin kuin kymmenien vuosien niin kuin syvä pettymys, kauna jopa, joka sitten puretaan monella tavalla. Ja koska niin kuin nämä ihmiset toimitukset on niin ainutkertaisia kohtia ihmisen elämässä, taas kirkon työntekijällä se on niin kuin sitä arkikauraa. Ja siitä syntyy sellaista ristiriitaa välillä, että koetaan, että se ei mua ei otettu vakavasti. Ylimalkaan siis se, että jos ihminen kokee, että kirkko ei ole ottanut häntä ihmisenä vakavasti, niin siitä tulee semmoisia pettymyksen kokemuksia sitten.
Tuleeko semmoista myötähäpeän tunnetta, että miten tuo pastori on voinut tehdä näin?
Välillä tulee. Ja välillä myöskin
onko se sitä vaikea ottaa vastaan välillä?
Joo, vaikea on ottaa, koska niin kuin tietää, että suurin osa kirkon työntekijöistä kuitenkin yrittää parhaansa. Ja sitten tulee myöskin sellaisia pettymyksiä kyllä, että joku kirkon työntekijä on jossain toimituspuheessa kerta kaikkiaan munkin näkökulmasta niin kuin töpeksinyt. Siis niin kuin mennyt yli tai ohi tai alta, mutta siis niin kuin, ikään kuin sellaista on sanonut asioita, joita ei niin kuin missään tapauksessa tulisi sanoa. Ja kyllä silloin tietenkin niin kuin ei voi mitään muuta kuin pyytää vain nöyrästi anteeksi sieltä ihmiseltä koko kirkon puolesta.
Hmm. Ulla, sä nykypäivänä myös seuraat tätä moderointia ja tähän liittyviä asioita, mistä äsken puhuttiin. Onko nämä kirkon keskustelupalstat tai Facebook-sivut, onko se tämmöisiä likasaksan kaivoja jollain tavalla myöskin? Vai onko siellä asiallista keskustelua? Mitä arvioit sitä määrää ja laatua?
No kumpaakin. Että paljon tulee ihan niin kuin oikeita kysymyksiä ja oikeita tunteita, mutta sitten on myös semmoisia, että ehkä joskus siinä keskustellessa unohdetaan, että siinä ollaan tekemisissä toisten ihmisten kanssa ja halutaan vaan sitä omaa agendaa tuoda. Oli aihe mikä tahansa, niin on yksi mielipide, jota haluaa tuoda esiin ja välittämättä toisten mielipiteitä. Että siellä on kumpaakin.
Okei, eli tämmöinen niin kuin ikään kuin opillinenkin lyöminen kuuluu edelleen tähän peruskauraan, vai miten Hannu sanoi?
No riippuu hirveästi paikasta, missä ollaan. Et esimerkiksi meidän niin kun Facebook-ryhmässä Kirkko Suomessa, niin siellä semmoinen opillinen lyöminen on jäänyt muista kuitenkin sille marginaaliseksi. Sitä on tapahtunut jonkun verran sitä on poistettu, mutta niin kun se on sitten taas jossain, vaikkapa Kotimaa 24, niin se on ollut siellä semmoinen kyllä aikamoinen niin kun perusjuttu, jossa ja vielä niin kun ollaan niin syvissä poteroissa jossain niin kun liberaalit, konservatiivit. Että tuntuu niin kuin siltä, että kun elättäisiin 1800-luvun loppua.
Mutta eikö se vaan kerro siitä, että tämmöiselle keskustelulle todella on tarvetta, koska jos nämä kysymykset on edelleen liikkuu siellä, niin hetkinen, tämmöistä ei ollut.
Kyllä, ja ne, kyllä niin kuin verkkoiset parhaimmillaan se tuo kyllä toisaalta sitten esille sen, että, niin kuin, että nämä kysymykset ei ole tavallisten ihmisten kysymyksiä. Niin kuin tavallista ihmistä, niin kuin tavallista kirkon jäsentä, nämä kysymykset ei voisi vähempää kiinnostaa. Ja se on tavallaan traagistakin, jos niin kuin kirkollista keskustelua käydään sellaisista asioista, jotka on niin kaukana menneisyydessä, että niitä ei enää niin kuin tavallinen, niihin asioihin niin kuin suunnalta toiselta uppoamaton pysty enää millään tavalla näkemään niin mitään merkitystä.
No, jos ajatellaan nyt näitä verkkotyön välineitä, siis Hannu, mistä lähdettiin liikkeelle? Mitkä oli ensimmäisiä avauksia?
No ihan ensimmäinen avaus oli se vuonna 1987, kun oli joku mikä kirkkopoksi tai joku tämmöinen, okay, johon mä siellä modemilla niin uittelin itseään. ihan sillä tavalla aluksi me lähdettiin tekemään aika sielunhoidollisella otteella, eli katsomaan, että millaisia sielunhoitotyyppisiä palveluita rakennetaan. Ja edelleenkin se ei se ole kore, mutta se on niin kuitenkin siellä mukana aika monessa jutussa koko ajan. Hyvin avoimesti aluksi lähdettiin ajattelemaan, että kirkko tekee paljon omia palveluita.
Just näin.
Eli tehdään tämmöisiä vuorovaikutteisia omia juttuja. Suunniteltiin tämmöistä, muistaakseni tämä elämä nimeltään, työnimeltään, tämmöistä nuorten aikuisten niin kuin palvelualuetta, jossa olisi erilaisia. Siellä oli paljon yhteisöllisiä piirteitä, siellä oli erilaisia niin kuin työntekijätapaamismahdollisuuksia. Se onneksi kuopattiin sitten sen suunnitelman myötä. Eli sitä ei koskaan lähdetty edes aluksi toteuttaa.
Mihin sitten tartuttiin? Mentikö sitten muualle?
Sitten tuli se, niin kuin se havainto, että meidänhän kannattaa lähteä kokeilemaan olla siellä, missä nämä ihmiset jo nyt valmiiksi on. Ja ihan ensimmäinen tämmöinen tuli sitten joskus, siitä on jo aika monta vuotta, muistatko se olla monta, kun silloisen City-lehden päätoimittaja otti muun yhteyttä. Ja se oli tehnyt verkkopalvelussaan analyysin, että mistä siellä keskustellaan. Ja siellä oli yllättäen huomattu, että aina kun siellä printin puolella on juttu, joka käsitteli uskontoa, niin verkon puolella tuli tuhansia keskustelupuheenvuoroja. Että mitäs, haluaisiko kirkko jotenkin olla mukana tässä keskustelussa? Ja tämä oli semmoinen, että todettiin yhtäkkiä, että meidänhän kannattaa lähteä katsoa ja kokeilemaan niin kuin niiden isojen palvelujen, joissa on meidän niin kuin tärkeitä kohderyhmiä todella runsaasti käyttäjinä, niin sinne lähtee tekemään, tuoda omaa läsnäoloa siellä.
Ja siitä sitten laajennettiin muihin, eikö niin, ulkopuolisiin palveluihin?
Kyllä, siitä lähdettiin sitten just niin kuin Suomi 24, sen jälkeen Facebookiin. Me ollaan nyt tuolla A-lehtien tämmöisessä Lili-blogimetsässä mukana aika isolla näkyvyydellä. Haetaan koko ajan sitä, että millä tavalla päästäisiin YouTubea käyttämään paremmin hyväksi. Sen jälkeen tietenkin ollaan myöskin Twitteriä käytetty. Eli lähdetty niin koko tähän sosiaalisen median palvelukenttään. Niin ollaan tietenkin koko ajan hirveän herkällä korvalla ja kuunnellaan, että missä ihmiset on, miten hommat kehittyy. Mutta niin perus se ajatus meillä on, että ei ole niin itsestään, ei ole itse tarkoitus, että kirkko on niin hirveän hienoissa palveluissa tai sellaisissa uusissa, tai niin kuin, vaan kirkko on mukana isolla volyymilla siellä, missä ihmiset on isolla volyymilla.
Joo, mutta onko niin, että ollaan kuitenkin palattu vähän siihen alkuperäiseen, että nyt kirkko uskaltaa taas, tai sillä on kantavuutta, siis esimerkiksi omalla Facebook-sivulla olla?
Kyllä. Että se,
niitä oli hurjasti tykkääjiä. Kerro vähän siitä määrästä, että ihmiset tietää.
Siellä on 13 000 tykkääjää ja edelleen mahtuu mukaan. Että siinä on ehkä semmoisessa... Omassa palvelussa on tietenkin semmoinen, että siellä saa tuottaa sitä omaa materiaalia ja tuoda sinne esiin asioita, mitä haluaa. Ja Facebookissa on tietenkin se hyvä puoli, että se on oma palvelu, mutta sitten me päästään ihmisten niin kuin mieliin sitten esimerkiksi Facebook-mainonnan kautta ja tämmöisen kautta semmoisiin ihmisiin, jotka ei välttämättä tulisi kirkkoon sisään.
No ketkä, Ulla, tätä kirkon verkkotyötä sitten oikein tekee tänä päivänä? Pappit, onko muita työntekijäryhmiä?
Kaikki työalat, että on kanttoreita ja on diakonia ja on nuorisotyöntekijöitä ja
lapsityöntekijöitä ja taloushallinnon ihmisiä ja kiinteistöpuolen ihmisiä ja hautausmaapuolen ihmisiä.
Ja piispoja on myös Facebookissa.
Okei, niin, kyllä. Kuka se oli muuten ensimmäinen Facebook-piispa? Oliko se Kaarlo Kalliala?
Mä luulen, että Kaarlo tuli valituksi piispaksi niin, että Kaarlo oli jo pitkään henkilökohtaisesti pyörinyt siellä.
Niin, kyllä. No jos mä ajatellaan nyt tätä verkkotyön tekemistä, niin yksi semmoinen ikään kuin painopiste on se, että on koulutettu verkkotyöntekijöitä Suomessa. Mutta yksi semmoinen kriittinen havainto, mikä tähän liittyy, että jos mä ymmärtän nyt oikein, niin noin 2000 työntekijää on koulutettu ikään kuin verkkotyöhön, mutta aktiivisia verkkokeskustelijoita on murto-osa tästä väestä. Mistä tämä johtuu, että ihmisten on kuitenkin ollut vaikea ujuttaa työnkuvansa tätä verkkotyötä ja toisaalta tarttua tähän aidosti?
Mä en puhuisi murto-osasta. Mä oon oma arvioin, että aktiivisesti verkkoa käyttää tällä hetkellä kirkon työntekijöistä 400-500.
Okay.
Puhutaan kuitenkin jo nyt aika isosta joukosta. Osittain tämä johtuu siitä, että seurakuntien se, niin kuin se toiminnan ja talouden suunnittelujänne on aika pitkä. Siis se tapahtuu hitaasti. Et jos jonkun asian haluaa tapahtuvan 3 vuoden päästä, niin se on niin kuin aloitettava nyt sen muutoksen ajaminen.
Aamen, tiedän.
ja sillä tavalla tämmöinen juttu ei mene läpi sillä tavalla niin kuin yhdellä polkaisulla, vaan se vaaditaan sitä polkupyörän sotkemista pidempään.
Ja osa sitten tekee tietenkin semmoista paikallista verkkotyötä, että on omien seurakuntanuorien kanssa Facebook-ryhmä tai sivu tai käy sitten keskusteluita Facebookin kautta, jotain toimituskeskusteluita tai tämmöisiä, että kaikki ei ole sitten näissä valtakunnallisissa palveluissa mukana.
Mutta sitä haluan niin kuin korostaa, että jos puhutaan näistä palveluista nimillä Facebookia, Twitteriä ja muuta, niin oleellista on siis se, että me ollaan niin kuin mukana niissä, mutta kaikki mitä on tehty on suunniteltu niin, että se voidaan siirtää muutamassa hetkessä johonkin muuhun palveluun, jos joku muu palvelu breikkaa läpi.
Niin, eli tämä on myöskin tämmöinen ikään kuin luova prosessi, että lähdetään kokeilemaan ja tekemään. Onko tässä myöskin uskallettu epäonnistua?
Mä olen alusta saakka sanonut, että siinä, jos tässä hankkeessa ei tule epäonnistumisia, niin sitten on yritetty liian vähän.
Niin, koska musta tuntuu, että joskus kirkon ihan perustyössäkin on se vika, että pelätään sitä epäonnistumista niin paljon, että uusia innovaatioita ihan siellä paikallisarkunnan tasollakin on ehkä vähemmän, mutta tässä työssä ilmeisesti on pakko ottaa riskejä olla. Onko näin?
No on. Ja semmoinen on myös semmoinen yksi riski, mikä pitää ottaa, että täytyy lähteä aika niin kuin omalla persoonallaan liikkeelle ja kuulostella niitä, että mihin on valmis ja minkä verran on valmis antamaan itsestään ja etsiä niitä rajoja.
Mutta tämähän on paluuta vanhaa, koska eikö aikaisemmin papeilla oli talo, missä tiedettiin, missä ne asuu ja ne tunnettiin ja nyt vähäksi aikaa kirkon papit katosi jonnekin Kontulan lähiöön ja niin ei kukaan tiedä, missä ne asuu ja ketä ne on. Nyt taas kerran. Esimerkiksi papit tai seurakunnan työntekijät on niin kuin naamalla nimellä. Eikö tämä ihan hyvä?
Onhan tämä paluuta siis mun mielestä hyvässä vanhaan pappikulttuuriin. Niin. Koska tässä kuitenkin voi sitten vetää ne rajat myös hiukan helpommin siis kuin siinä.
Niin.
Sitä, niin kuin, konetta nyt.
Meitä ei kuitenkaan kuvata 24/7.
Juuri näin, joo.
Joo. Aika jännä, mutta se on jännä, että siis vaikka väline on täysin toinen, tai toimintaympäristö, mä nyt opettelen tästä, niin toimintaympäristö on täysin toinen, niin silti voi olla semmoinen hyvin vanhanmallinen kaipaus siihen, että persoonasta saada kiinni.
Ja jännittävintä on kyllä se, että yleinen kokemus esimerkiksi Facebook-päivityksessä on se, että kiinnostavimpia on semmoiset, jotka liittyy jollain tavalla siihen ihmiseen, sen arkiseen elämään, niin kuin perheeseenkin jossain määrin, kotieläimet on hyvin helppo keino mennä niin kuin ihmisten mieliin. Ja se ei silti tarkoita sitä, että se jää niin kuin tämmöiseksi.
Tuosta tulikin mieleen, minkälainen on hyvä Facebook-postaus Ulla sun mielestä seurakunnan työntekijältä, joka on ikään kuin työvuorossa?
No mun mielestä se pitää olla semmoinen, mihin itsekin ikään kuin uskoo tässä ja siihen on ehkä jonkunlainen tunneside siihen juttuun, mistä kertoo, että se voi olla omasta elämästään tai havainto maailmasta tai tämmöinen. Sitten siinä ehkä olisi joku kuva, joka kertoo tai video, jossa näkyy jotain tai ja siinä kertoo sitten, miten se itseään koskettaa, niin siitä voi ehkä ihmiset tarttua sitten myös omalla tunteellaan mukaan.
Mä alan sanan kirkko perinteisesti ja jotenkin Facebook-maailmassa, kun mennään, niin pelkällä sanalla täytyy olla aika nokkela, että todella vaikuttaa.
Ja oli niin. Tänä aamun Skype-palaverissa, mä en tiedä, mulla, mä olin kotona, siis vedin sitä, Ulla oli mukana siinä kanssa. Yhtäkkiä mun iso ronttikissa hyppäsi siihen syliin ja hyppäsi siihen läppärin päälle ja tuli kuvaa mukaan. Niin tota, se oli sellainen hauska elementti ankaran työpalaveriin.
Kyllä, kyllä.
Että
kappale eläimellisyyttä työhön. Hei, jatketaan kohta juttua lisää täällä paikalla. Siis Hannu Majamäki ja Ulla Oinonen, molemmat on Hengellinen elämä -verkossa hankkeesta, kun ollaan musaa väliin. Toivon tuomiokapit tuli täällä jatkaa kiivasta keskustelua. Paikalla on Hannu Majamäki, Hengellinen elämä -verkossa hankkeen hankepäällikkö sekä sen hankkeen projektisihteeri Ulla Oinonen. Niin kuin on puhuttu täällä, niin verkkotyö vaatii aikamoista riskiä myös ja uudenlaista työotetta seurakunnan hengessä. Miten te näette nyt, kun te olette olleet siellä kirkkohallituksen näkökulmasta katsomassa ikään kuin Suomen kirkon verkkotyötä, mikä on seurakuntien rooli tässä asiassa? Voiko ne luottaa, että kaikki hoituu kirkkohallituksessa, että ei meidän tarvitse tehdä mitään?
No osa seurakunnista varmaan on niin kuin vähän tähän tuudittautunut. Mutta siis seurakuntien rooli on täysin keskeinen. Siis koko homma perustuu siihen, että seurakunnissa se työ tehdään myös verkossa. Ja sitä työtä tehdään siellä niin kuin aika paljonkin. Ja tämä tarkoittaa tietenkin seurakunnissa sitten muutosta. Siis muutosta niin kuin työjakokysymyksissä, johtamiskysymyksissä, työyhteisökysymyksissä.
Kun sä, Hannu, oot seurannut nyt esimerkiksi kirkkoherrojen käsitystä tästä hankkeesta ja tästä työmuodosta, niin onko siellä ruohonjuuritasolla ymmärretty tämän työn tärkeys tai että se on osa seurakuntien työtä tulevaisuudessa?
No kun mä aloitin silloin 5 vuotta sitten kertoa kirkkoherroille tästä asiasta, niin 30% kirkkoherroista sanoi, että tämä on todella jees juttu, että me lähdetään tähän mukaan ja me yritetään katsoa, että ketkä meiltä lähtisi tekemään tätä. 30% sanoi, että mä en ymmärrä tästä yhtään mitään, mutta mun mielestä on aika jees juttu, että katsotaan, miten voidaan olla mukana. Ja sitten aina tuli sen viimeisen 30% edustajien muutama sanomaan, että mä kyllä haluaisin jäädä eläkkeelle. Ja nyt kun on 5 vuotta kulunut, niin aika monet niistä on jäänyt eläkkeelle. Eli tavallaan siinä on tapahtunut seurakunnissa kyllä ihan selkeä.
Eli nyt kukaan ei enää kerro, että mä haluaisin jäädä eläkkeelle?
Joo, ei. Nyt ei enää kukaan kerro tätä. Meillä tulee semmoinen isohko tutkimus tästä, joka nyt on ihan ensimmäiset tulokset vasta saatu. Se julkistetaan kyllä ihan tässä nyt niin kuin muutaman viikon sisällä. Ja kyllä se antoi mun mielestä juuri tässä asiassa semmoisen myönteisen signaalin, että hyvin monissa seurakunnissa on tajuttu tämän verkkotyön merkitys, tärkeys ja välttämättömyys. Mm. Mutta niin kuin sanoit, aika ei ole vielä ollut siis sellaista niin kuin aikaa lähteä organisoimaan sitä ja kehittämään ja niin kuin juurruttaa sitä sinne, vaikka se merkitys ymmärretäänkin.
Mm. Jos sä, Ulla, ajattelet, kuinka helppo on saada seurakunnan työntekijöiden ikään kuin siihen työaikapalkkiin tämmöinen verkkotyöjakso? Minkälaisia haasteita siinä on?
No siinä on varmasti haasteita, että monella on se työnkuva jo aika täynnä. Että tietenkin pitää miettiä, että minkälaisia juttuja voitaisiin jättää pois ja olisiko semmoisia, mitä voitaisiin jakaa, että niiden osaamisten mukaan, että toiset voisi tehdä enemmän toista ja sitten tulisi tälle verkkotyölle vapautuisi aikaa.
Nyt ruvetaan oikein loanheittoon. Siis jos te saisitte nyt päättää, mistä työmuodoista te vähentäisitte ja lisäisitte verkkotyöhön kirkossa, Hannu?
No ensin mä kysyisin sitä työntekijältä, että mikä niin kun sen tekemistä töistä on niin kun ihan selkeästi turhaa ja johon on vaikea motivoitua siksi, että se on niin turhaa. Lähtisin katsoa sitä sit ihan sieltä työntekijän näkökulmasta.
Sä lähtisit niin kun kuuntelemaan.
Mä lähtisin niin kun kuuntelemaan tässä asiassa. Koska niin kun se on paikallisesti vaihtelee niin hirveästi, että mitkä asiat on tärkeitä. Seurakunnan niin kun, siis se väkirakenne vaihtelee ihan hirvittävästi. Jossain lapsityö on ihan ykkösjuttu, jota niin kun todella täytyy tehdä. Ja jossain taas se voi olla vanhustyö ja niin kun vanhukset kaipaa hirveästi tukea. Mä taas joskus aikoinaan pidin niin kutsuttua mummupiiriä, jossa toisen kerran jälkeen tajusin, että niistä 6 vanhuksesta 3 oli väitellyt. Ja kyllä aika paljon siirtyy vastuuta sinne piirin osallistujen ohjelmasta. Ja niin kuin, että se sillä tavalla vaihtelee niin kuin ihan
tämä mahtava voi sanoa, että vastuu siirtyy kuuntelijalle.
Kyllä, joo. Ja tästä tuli muuten mieleen, että tämä niin kuin kannattaa pitää, että koko ajan tämä Hengellinen verkossa on ollut myöskin sisältänyt tämmöisen vapaaehtoisaspektin tai maalikkoaspektin. Että ollaan mietitty, että mitkä on sellaisia paikkoja kirkon niin kuin verkkoaktiviteeteissa, joissa olisi hyviä tehtäviä niin kuin vapaaehtoisille. Esimerkiksi meidän auttava netti, joka on niin kuin palvelevan netti, niin siellä on, se perustuu vapaaehtoistoimintaan, se vastaukset enimmäkseen joskin niin kuin ammattilaisten organisoimaan. Sitten me taas kokeiltiin Suomi 24 kirkko kullalapalstalla, joka on siis tämmöinen todella rankka luonheittopalsta, vapaaehtoisvastaaja, niin kukaan ei jaksanut 2 viikkoa pidempään.
Joo.
Että se vaatii tuon raju työntekijäidentiteetti ja siihen päälle erilaiset työnohjaukset ja muut tukitoimet.
Sitten menee. No Ulla, mistä sä luopuisit? Mistä kirkon työmuodosta verkko tuo hyväksi?
No mä oon aika samoilla linjoilla, että ehkä mitään semmoista niin kuin varmaa nakkea, että tästä otetaan pois, vaan ehkä sitten katsoa niitä, että onko semmoisia, jotka on ehkä monia kymmeniä vuosia jo samalla radalla toiminut, että käykö siellä enää paljon uusia ihmisiä tai tuoko se jotain uutta, että voidaanko se jättää ja ottaa jotain uutta ja ehkä yhdistääkin asioita seurakuntien kesken tai sitten ehkä jopa työmuotojen kesken, että voi olla semmoisia juttuja, mihin tulee mukaan yhtä lailla vanhat ja nuoret, että tarviiko kaikki olla niin erillistä.
No ajatellaan toisipäätä asiaa. Mihin verkkotyö sopii, mihin nykyiseen työmuoto erittäin hyvin ikään kuin kyytipojaksi?
Kaikki.
Eli se on läpäisevä.
Se on läpäisevä.
Että ei ole vain niin kuin nuorisotyö, nuoret aikuiset.
Ei. Ja esimerkiksi katsotaan kaupallisia toimijoita, niin tosi moni tällä hetkellä panostaa paljon vanhuspalveluihin. Koska siellä on niin valtavasti vielä potentiaalia ja siellä on myöskin tavallaan sitten niin kuin käyttäjäpotentiaalia ja myös niin kuin tietysti kaupallisten toimijoiden kannalta maksajapotentiaalia.
Säkin oot Hannu 20 vuoden päästä, niin siellä, niin eihän me voida sulle tarjota mitä tahansa.
Omaa tietä rakentamassa.
Niin, kyllä, ja kyllä. Esimerkiksi kosketusnäytön myötä niin kun tulee niin, kun niin paljon helpommaksi kaikki käyttöjärjestelmät, että vanhemmatkin ihmiset oppii ja pääsee helpommin mukaan ja niin kun verkon kautta saa kontakteja ja lisää sisältöä elämään helposti.
Joo. Ja siis tässä on vaikka tätä teknologiahypetystä, kun me yritetään välttää, niin kyllä mä näen tällä hetkellä, että nyt ollaan niin, kun niin monessa kohdassa aika monien isoja. Siis niin vaikka tähän asti teknologia edistyy ja hirveällä vauhdilla, niin seuraavat hyppäykset tulee olemaan niin oleellisesti suurempia.
Ja vielä.
Vielä. Ja se nimenomaan
niin liittyy tämä maailma on menossa.
Se nimenomaan liittyy siis niin tähän verkon käytön helppouteen, sen niin arkipäivästymisen jatkuvaan mukanaoloon. Siis se on niin kuin kiinni iholla ja se on kiinni vaan.
Ja se on varmaan nopea. Musta tuntuu, että nyt kun me bussissa selataan Facebookia 3G:llä, niin se on vielä aika kankeeta, mutta 5 vuoden päästä niin se on aivan siis...
Aivan toista tasoa, jolloin tavallaan se, niin kuin se myöskin ihmiset siirtyy, totta kai kaikki me sitten joudutaan siirtymään siihen todellisuuteen elämään.
Yksi asia, mikä Hannu otti äsken esille, muista on tässä verkkotyössä tärkeä, se vähän mitä mä oon tehnyt, niin mä oon huomannut, että se on ollut melkein rankinta työtä, mitä mä oon seurakunnassa tehnyt. Siis mä oon joutunut ensinnäkin teologisessa keskustelussa aivan omien osaamiseni ylärajoille. Sieluhoidollisessa näkökulmassa mulla on loppunut sanat kesken, ja kun on tullut elämänkohtaloita, niin mä oon ruvennut itkemään siellä toisessa päässä. Ne, jotka ajattelee, että verkkotyö on tavallaan niin kuin että meni helposti tekemään verkkotyötä, ilmeisesti ovat väärässä vai mitä?
No, meidät joka kerta, kun me rakentaa uusi palvelu, niin yllättää se, kuinka rankkoja kysymyksiä. Rankkojen kysymysten kanssa ihmiset sinne tulee.
Miten sitä verkkotyötä sitten jaksaa olla? Mitkä on teidän välineet ja miten te koulutatte?
No yhteistyöllä jaksaa aika paljon, että meillä on erilaisia palveluita, joissa on niin kuin eri puolilta Suomea työntekijöitä ja sitten on yhteisiä paikkoja joko verkossa ja sitten myös niin kuin livenä, että jaetaan niitä tuntemuksia ja kannustetaan toisia aika paljon ja ratkotaan yhdessä ongelmia myös, että kaikkea esimerkiksi kirkon taloudesta tai nuorisotyöstä tai mistä tahansa ei tarvitse yhden ihmisen tietää, vaan luodaan verkosto, jossa asiantuntijoilta voidaan kysyä neuvoa ja tulee aina oikea ihminen vastaamaan sitten oikeisiin kysymyksiin.
Mutta onko näin, että joka tapauksessa, kun ihminen aika lailla yksin vastailee niihin kysymyksiin, niin siinä ollaan niin kuin, ei aina ole mitään tukipalveluja läsnä. Miten Hannu väki saadaan jaksamaan?
No sitten tietenkin niin kun tiukassa poikoissa ollaan, niin suositellaan työnohjausta. Jos on rankkoja, niin ihan debriefingin käytetään. Siis meillä on ollut niin rankkoja, että chattikeskusteluja, jossa on ihan ja sitten tavallaan debriefattava kyllä se toinenkin keskustelija siitä. Ja sitten tietenkin niin kun semmoinen, johon on pyritty, että taas tämän hankkeen johdon tuki olisi niin kun mahdollisimman 24/7 kuitenkin saatavilla. Ettei työntekijä joudu tekemään yksin niin kun pahoja ratkaisuja. Vaan sitten, että sieltä sitten, niin kuin esimerkiksi mä olen jonkun Facebook-chatin päässä. Ja pystyn siellä chatissa sitten niin kuin ottamaan sen vastuun siitä, jolloin se, niin kuin se työntekijäkuorma kuitenkin vähenee selkeästi.
Kyllä. Joo. Mutta on ilmeisesti myös vähän vaarallista työtä. Jos mä oon ymmärtänyt oikein Hannu, niin jopa sabotaasia asti sunkin tilalle. Onko näin?
No mä en pysty suoria yhteyksiä vetämään, mutta kyllähän tämä on sellainen, että kun ollaan näkyvästi esillä ja ollaan semmoisessa maailmassa esillä, jossa on myöskin hyvin paljon niin kuin uskonnon ja kristinuskon vastaisuutta, jossa me joudutaan ikään kuin tavallaan puolustelemaan jatkuvasti sitä, että ihmisillä on oikeus ylipäätään uskoa johonkin. Ja ne, jotka siellä on, niin ei ole välttämättä aina myöskään ihan niin kuin mieleltään tasapainoisimpia. niin totta kai me yritetään ottaa vakavasti myös erilaiset fyysiset uhat, joita sieltä voi tulla. Ja kyllä mä tietysti epäilen, että kun mä olin silloin, kun mä olin hyvin näkyvästi esillä, siis paljon radiossa ja lehdissä, niin kyllä siellä niin kuin tuli mun taloon siis sellaisia, niin kuin, sellaista ilkivaltaa, joka meni jo niin kuin epämiellyttävästä eteenpäin.
Se ei varmaan perheenkään näkökulmasta ole mikään ideaali tilanne.
No kyllä se välillä niin kuin nukuttiin lenkkitossut jalassa.
Okei. Henkensä kaupalla näköjään. Mutta olette olleet molemmat verkko- ja teologiatyöryhmässä, joka on siis pyrkinyt määrittelemään oikeastaan sitä, että mihin verkko vastaa, minkälaisiin teologisiinkin kysymyksiin. Mikä teidän tämän työryhmän työskentely on päättynyt? Mikä se loppuraportin idea oli? Pääidea Ulla.
No pääidea olisi varmaan se, että maailma muuttuu ja ihmiset muuttuu, niin sen teologiankin pitää puhua semmoisella kielellä ja semmoisista asioista, jotka niin kuin ihmiset pystyy samaistumaan ja ymmärtämään. Että se tietenkin on oma tieteen alansa ja käsittelee omia asioitaan, mutta se ei voi ihan niin kuin irrallaan elää jossain ihan toisessa maailmassa, vaan sen pitää elää jossain kontekstissa ja sen pitää antaa vastauksia semmoisiin kysymyksiin, mitä ihmiset kysyy, eikä ehkä itse keksiä niitä kysymyksiä ja vastata.
Onko verkon ja teologian suhteesta muuten tehty Suomessa esimerkiksi yhtään väitöskirjaa?
Ei ole tehty minkäänlaista akateemista tutkimusta. Nyt on jotain on vireillä, mutta se on ollut hyvin vähäistä. Ja tämä työryhmäkin otti, siis me niin kuin ei ajateltu, me ei lähdetty semmoisella hybriksellä, että me kirjoitetaan verkon teologia. Joo. Vaan me lähdettiin siitä, että meidän toimeksianto oli niin kuin kaivaa esille sellaisia kysymyksiä, teologisia kysymyksiä, jotka niin kuin verkko joko uusina tai uudestaan nostaa esille.
No, minkälaisia kysymyksiä sieltä nousi, jos pohditaan sanaparia verkko ja teologia? Mitä sieltä nousisi?
Mulle jäi kaikkein päällimmäiseksi kuitenkin kysymys siitä, että mitä tarkoittaa, että asioita tehdään tunteella, siis tunne edellä. Mm. Ja mitä tarkoittaa uskonnolliset tunteet ja miten uskonnollisia tunteita voidaan käsitellä, kuvata, sanoittaa, videoida. Eli niin kuin tavallaan konkretisoida uskonnollisia tunteita, koska se on sitä verkossa käytävän uskonnollisen keskustelun ydintä parhaimmillaan.
Itselle tulee ensimmäisenä mieleen tämmöiset sakramenttiteologiset kysymykset, kun joku pappi oli jakanut vaikka siis Facebookissa ehtoollista. Pohditte sitä tämmöisiä kysymyksiä?
Me oikeastaan sivuutettiin ne kysymykset. Me todettiin, että ne on sellaisia niin spesiaaleja, ja niin kuin, että ne ei ole siitä juttua. Vaan enemmänkin mentiin juuri tähän niin kuin tunnekysymykseen. Sitten tietenkin se, mikä verkossa on oleellista, on, että auktoriteetit katoaa. Ja se on, vaikka se on, niin kuin, kirkko-opillisesti kuitenkin. Kirkko on niin voimakkaasti nojannut auktoriteettiasemaan. Mm.
Sehän on käänteentekevä ajatus.
Se on käänteentekevä, joo. Ja niin kuin verkossa niin kuin se toinen on yhteisöllisyys, niin kuin joka liittyy kirkko-oppiin, on yhteisöllisyys, koska niin kuin verkossa syntyy jatkuvasti yhteisöjä, jotka hetken on koossa ja sitten ne hajoaa.
Tarkoittaako se sitä, että Eero Huovinen ei pärjäisi verkkokirkossa pelkästään?
No, itse asiassa mä oon jutellut Eeron kanssa monta kertaa näistä verkon teologisista kysymyksistä ja meidän ratkaisuista siellä. Eero lohdutti, että ette enää yhtään uutta heresiaa pysty keksimään.
Se voi olla, mutta kysymys on ehkä onkin siitä, että kun ei voida tarjota, tai voidaan tarjota oma totuus, mutta se on eri asia, että sitä ei tarvitse klikata, tai niin. Sitä ei tarvitse tykätä, eikä siihen oikeastaan tarvitse edes kommentoida. Eli se täytyy
voi, niin kuin, sen voi sivuuttaa.
Se voi sivuuttaa, eli jollain tavalla siis uskonnollisuus vähenee, niinkö? Ja uskonnolliset tunteet kasvavat, näinkö?
Niin, nyt miten määritellään uskonnollisuus. Joo. Kyllä kun katsotaan niin kuin modernin spiritualiteetin tutkimusta, niin kyllä niin kuin ihmisten uskonnollisuus, ihmiset puhuu nyt mielemmän henkisyydestä.
Joo.
Se on ollut ihan selkeästi kasvussa, siis ohi erilaisten materiaalisten arvojen. Mutta se, että halutaanko sille niin kuin perinteinen kristillinen sanotus, niin siitä ollaan etääntymässä, koska se sanotus koetaan niin kuin epäadekvaatiksi, niin kuin semmoisen ei kuvaa omaa kokemusta.
Ja onko ihmisillä kuitenkin tarve nykypäivänä sanottaa itse asiat? Onko se edes väärin?
Kyllä, ihmisillä on ihan tarve sanottaa itse omaa maailmaansa. Ja ehkä se on myös semmoinen, että maailmasta on tullut aika monimutkainen, että ei ole semmoisia yksiä ratkaisuja, jotka on niin kuin jokaiseen tilanteeseen sopivia. Ja ehkä jotkut semmoiset opilliset ratkaisut saattaa olla vähän liian yksioikeisia, että se ei ota sitä ihmistä ja sen niin kuin tilannetta ja niitä kysymyksen monimutkaisuutta.
Palataan jälleen tämmöiseen niin kuin paradokseen kirkkoon, että epävarmuuden varmuus.
Niin siis mulla oli raju kokemus, kun viime viikolla olin kirkossa, jossa synnin tunnustus tanssittiin tämmöisellä hip-hop-sukuisella tanssilla. Mä olin mukana siinä 120.
Hyvä, hyvä. Kun puhutaan loppu vielä verkkotyön tulevaisuudesta ja Hevi-hankkeen tulevaisuudesta. Nyt lokakuussa pidetään aika merkittäväkin seminaari. Tietysti kun itse on paikalla, niin se on merkittävä. Mutta puhutaan siis verkkotyön organisoinnista, koska nyt ollaan paljon puhuttu siis siitä, että miten sitä pitäisi tehdä. Mutta vieläkin kirkko hakee tapaa organisoida nimenomaan siis maalaajuisesti tätä. Miten te näette tämän tulevaisuuden? Miten verkkotyön organisointi pitäisi hoitaa? Mitkä elementit siihen ainakin pitäisi kuulua?
No se perustyöhön tehdään seurakunnissa. Se on niin kuin lähtökohta. Se täytyy tehdä siellä, missä muukin työ tehdään. Ei voi irtaantua niin kuin omaksi saarekkeekseen. Se ei ole mitään mieltäkään. Mutta sen volyymi, se määrä tulee olemaan niin suuri, että se vaatii tavallaan, koska usein on siitä valtakunnallista kuitenkin, ja se on tavallaan yhteistyöhön perustuva, niin se vaatii koordinointia ja se vaatii johtamista. Ja nyt joudutaan opettelemaan ihan uudenlaisia työtapoja, joissa se työyhteisö ei olekaan siinä oman seurakuntatalolla kokoontuva, vaan se on Facebookin salaisessa suljetussa ryhmässä työtä tekevä, jota sitten katsellaan päältä ja siellä neuvotellaan. Ja mäkin käyn neuvottelemassa, että mihin suuntaan tätä palvelua viedään, millaista, mihin kohtaan, miten mennäänkö viisastetta vasemmalle vai oikealle se homman kanssa.
Samalla kun sä puhut, niin sä piirrät kolmea laatikkoa. Kerro niistä kolmesta laatikosta vai?
No, mä hahmotan tässä sillä tavalla, että meillä on sellainen perustaso tässä, joka on todella tämä hengellinen työ verkossa, joka tapahtuu seurakunnissa. Ja mun oma niin kuin semmoinen ihan...
Missä on niin kuin paljon työntekijöitä.
Missä on paljon, siis tuhansia työntekijöitä tekemässä. Ja kuuluu tuhansien työntekijöiden ihan omaan perustoimenkuvaan. Sen oman alueen verkkotyön tekeminen ja hoitaminen.
Miten se toi toinen palikka?
Se toinen palikka on siis sellainen taso, joka niin kuin varmaan voisi toimia oikein hyvin siellä seurakunnissa, mutta sen on pystyttävä jo irtautumaan niin kuin vähän uudenlaiseen asiaan, eli näiden valtakunnallisten juttujen koordinointiin. Ihan, että jos meillä on chatti jossain, niin jonkun pitää huolehtia, että siellä chatissa on päivystäjät.
Niin, kyllä.
Koska muuten se ei ole palvelu, niin muuten me ei pidetä palvelulupaa.
Työnjohtaja.
Työnjohtaja, juuri näin. Siis tämä päälle pääsmäri siellä. Ja sitten tarvitaan vielä keskusjohtoa muutama ihminen, joka sitten niin kuin pystyy hanskaamaan tämän kokonaisuuden ja näkee, mihin suuntaan sitä pitäisi viedä semmoisen 2-3-4 vuoden tähtäyksellä. Ja ennen kaikkea siis näkee, että mitä tapahtuu verkkomaailmassa ja mihin tämä kirkon työ sijoittuu tässä verkon kokonaisuudessa.
Ja vaihtaa ne palikat käytetympään elimeen tai palveluun.
Juuri näin, joo.
Tämä oli hyvin tärkeä pointti.
Joo.
Sitä ei voi oikeastaan kukaan muun tehdä keskusjohtoisesti.
Ja sillä pitää olla takataskussa jatkuvasti uusia ideoita sitten.
Kyllä. Ja loppuun vielä Ulla ja Hannu. Visioidaan maailmaa 10 vuoden päähän. Missä me ollaan silloin menossa kirkon verkkotyössä? Onko siitä tullut jo ikään kuin yhtä vahva paikka kuin kohtaaminen paikallisseurakunnassa?
Kyllä mä uskoisin, että se entistä enemmän olisi ikään kuin kirkon yhteinen asia, että mä toivon, että tulee lisää meidän kirkkoon sellaisia asioita, joita koetaan yhteisiksi, että on paikallistasolla omia juttuja, mutta on myös semmoinen se yksi iso kirkko, mihin me halutaan kuulua ja mistä me halutaan kertoa.
Parhaimmillaan siinä vaiheessa meidän kirkon jäsen on kotonaan siellä kirkon verkon palveluissa. Ja elää niitä ja kerää sieltä ne itselleen sopivimmat ja käyttää niitä niin kuin jatkuvasti.
Ja voisiko parhaimmillaan jopa käydä niin, että kirkko on persoonallisempi kuin tänä päivänä?
Nimenomaan, siis kasvot. Niin. Kaikilla asioilla tulee kasvot.
Vaikka pelätään, kun mennään verkkoon, että sitten tulee anonyymi, niin voiko käydä juuri päinvastoin?
Juuri päinvastoin käy.
Minä kiitän Hannu Majamäki ja Ulla Oinonen ja toivotan hyvää seminaaria sitten lokakuussa, kun pohditte näitä organisoinnin kuviot.
Kiitos, siellä nähdään.
Kiitos.